Здравейте! Вие слушате Ex-Ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С мен е другия водещ и съавтор, журналиста Панайот Стефанов. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене и да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex-Ante – подкаст за икономическо мислене.
Искам да започна днешния епизод с пример от моята работа в списанието. Смятам, че е добра отправна точка за темата на днешния епизод, именно мисленето на предела. Този пример е свързан с момента, в който сме събрали всички материали за броя, всички текстове са дошли, илюстрации, снимки. Имаме цялата информация и точно когато остава едва ли не само техническата част, вече сме приключили с творческото, което понякога е много по-същото, но точно когато сме събрали всички налични неща и знаем, че трябва просто да го подредим и изпратим в печат, точно тогава предстои най-големия зор, като че ли, на финалната права, както се казва. И въпреки, че разполагаме с тази информация с кофти опита от предни броеве, много рядко успяваме да преодолеем това нещо, този ужас. И само на недобро планиране ли се дължи това според теб, Жоро, или има нещо друго?
Въпросът ти всъщност е не толкова за планирането, а по-скоро за възможността да разпределиме нашето усилие на малки парчета или да разделим задачата на малки стъпки. Това е нещо, което често забравяме да направим, защото в живота хората масово смятат, че решенията са драматични в своя характер. Нали? Или ще е пълен провал, или ще е голям успех. Много рядко се сещаме всъщност, че повечето решения не са нула или единица като успех и провал, ами са свързани с някакви малки стъпки напред или някакви малки стъпки назад. Тоест имаме възможност да разбиеме нашите решения, нашите действия на по-малки стъпки, да анализираме малките стъпки, да прецениме колко носи, какъв разход носи следващата стъпка и каква полза носи следващата стъпка. И от тази гледна точка, когато планираме, да се опитаме да си представим всеки един етап, какъв разход ще ни донесе и колко по-близо до целта ще ни приближи. Има доста такива анекдотични примери, които се дават за ситуация като твоята. И повечето хора казват, ами всъщност първите 80% от пътя се извървят с 20% от ресурсите, от енергията. За последните 20% трябва че ти трябва 80% от разходите, от ресурсите. Нали, ако вярваш на тези мантри, всъщност това означава, че при вашето планиране за последния етап трябва да сте запазили доста голяма част от силите и ентусиазма си. И то не е толкова, пак казвам, стратегически проблем, а е по-скоро проблем на това да си представите самия редакционен процес и самия процес по издаването като поредица от малки стъпки, които всяка от тях може да бъде оптимизирана, всяка от тях може да донесе повече полза, ако се прави по-добре, и може да се прави с по-малко разход, ако се прави по-умно.
Да, всъщност е много добре, че тази тема избрахме след предния епизод за стратегическото мислене. Отново става дума за как тълкуваме стъпките по пътя си към крайната ни цел, провал или успех. И в този ред на мисли, ако упростим примерът да не бъде само за да не започне така вгледани в нашия опит, ти беше избрал един пример за това колко по-страшно звучи едно двучасово шофиране. За разлика от когато то е час 45 минути в главата. Там няма как да разделим толкова много на стъпки шофирането, но може да правим пауза.
Точно така. Много хора мислят, че всяко действие в живота всъщност прилича на това да преплуваш една река от единия бряг до другия бряг. Тоест, ти тръгваш и имаш или сценарий, при който се давиш, или имаш сценарий, при който стигаш до другия бряг успешно. А всъщност по-голямата част от решенията в живота ни е всъщност едно пътуване по магистрала. Нали, може да спреш, може да си починеш, може да събереш сили. Понеже шофирането не ми е любимо занимание, затова си позволих да дам този пример, и той се отнася за хора, които не шофират с идеята да разпускат и да релаксират. Знам, че има такива сред слушателите, но когато шофирам 2 часа непрекъснато, това ми се струва ужасно много по-тежко, отколкото когато шофирам час и 45 минути. А става дума само за едни пределни, допълнителни 15 минути. И всъщност човек, ако се замисли само за ползата от тези 15 минути, т.е. да ги спестиш, или да, ако не си починеш, или да караш малко по-бързо или малко по-бавно, и да ги сравниш с риска, който поемаш, ако не предприемаш някаква малка почивка, всъщност влизаме точно в тази техника на икономическо мислене, за която искам да говорим днес. Тя се нарича пределно мислене. Мислене на предела, мислене за допълнителните малки частици, които поемаме като разход и получаваме като полза. Това е пример с тези последни четвърт час шофиране, които, ако си го представиш в самото начало на шофирането, ти може би изобщо няма да знаеш, че последния четвърт час е различен от първия четвърт час, защото в главите на хората това е едно двучасово пътуване. Но в момента, в който дойде последните 15 минути, всъщност осъзнавате, че вие сте твърде изморени, и ако не сте предвидили време за почивка, това може да създаде риск за вас, за живота ви дори. И за това мисля, че тази техника от икономическата теория, която се нарича маргинално мислене или пределно мислене, е подход, който много може да рационализира човешките решения, защото по много елегантен и в същото време прост начин слага на кантара допълнителните ползи от последните 15 минути, с сравнение с допълнителните разходи, които поеме под формата на риск или каквото искате. Това според мен е важна стъпка, когато се опитваме да планираме, и също така важна стъпка, когато се учим от грешки от предишни решения.
Тъй като говорим за предела, може би ще от полза, със сигурност моя полза, да конкретизираме за кой предел става дума. Предела, когато достигнем час 45-та минута от пътуването, това ли е предела, за който говорим, или е крайната цел в това пътуване, в това шофиране? И още тук мисля, че още сравнително рано в епизода може да изведем, че разбиването на стъпки на това пътуване и почивката са в услуга да преодолем този предел, или кой е предел?
Предел е всъщност допълнителното решение, което правиш, допълнителната крачка, която правиш, за да продължиш напред. Всъщност предел е мястото, до което си стигнал, и решението дали да предприемеш допълнителни действия, допълнителен разход дали да поемеш. Това се има предвид, когато се говори, нали, българският превод на английската терминология в случая може би не е най-интуитивния, но се опитваме да го разбереме, когато всъщност предадеме нашето мислене в промени, в малки допълнителни количества, сравнено с това, когато мислим в общи количества. И тук съм си записал да припомня един пример, който е много известен, но все пак ще си позволя да го кажа. Всичката вода на света, няма съмнение, че е по-ценна от всички диаманти на света, взети заедно. Съгласен си, нали? Обаче в реалността на масата не стоят две алтернативи: всичката вода да се размени срещу всички диаманти. В реалността алтернативите вода срещу диаманти се разменят при съотношение в полза на диамантите, както знаеш. Така е, защото не избираме между всички диаманти и всичката вода, а избираме само между определени пределни количества, много малки количества в сравнение с общото. Това е разликата в мисленето на предела с мисленето в общи количества.
Да, т.е. предел може да бъде всяка една стъпка.
Точно така.
Всяка една стъпка. Може би, поне в моята представа, това е за нещо крайно. Може превода не е най-добри, но примерът за диамантите е много, много на място. И какво, как да продължим?
Мисля си, че си прав за превода, че не е най-добрия възможен. Затова този епизод е малко предизвикателен от гледна точка на термините. И аз си позволих да замена думата предел с допълнително количество, с промяна. Нека да говорим за промяна. Защото икономистите, основното, с което се занимаваме, са промените. Нали, много рядко гледаме общите количества. Това, което ни интересува, е как се променя нещо, как нещо поскъпва или как нещо поевтинява, как нещо се разменя спрямо друго нещо. Много рядко ни интересува всъщност какво е общото количество на богатство в света, да речем. Обикновено гледате цената на дадена акция, но много рядко ви интересува всъщност, ако си продадете всички акции, колко пари бихте имали като богатство, защото ако тръгнете продават всичките си акции, естествено, че може да нарушите баланса на пазара, може да тръгнат цените надолу. Така че това, което най-много ни интересува, са някакви малки промени, някакви финни настройки в икономиката. И мисля, че икономистите бяха измислили този скандален пример, в който се твърди, че ако една пеперуда размаха криле на брега на Япония, ще се появи цунами на брега на Чили. Чувал си за този анекдот?
Да, да.
Това е на някой икономист му е било много скучно и се опитал да покаже, че икономиката е интересна по начин, по който изследва малките промени, защото тя наистина изследва малките промени, но в крайна сметка малките промени водят много често до натрупвани и до големи резултати. И нали, в този смисъл трябва да се отнасяме достатъчно сериозно към всяко едно наше решение, когато взимаме малка стъпка, независимо, че то не касае цялото количество или цялата система. Наши малки решения могат да се натрупат с други хора, които взимат малки решения и да повлияят в правилната посока на обществото. Така че мисленето на предела е и до голяма степен опит да кажем, че не си заслужава човек да мисли нихилистично, че нищо не зависи от него. Дори когато говорим за системи, които са привидно сложни, като политическата система или пък социалната структура в обществото, всяко едно действие, което взимаме ежедневно с нашия пример, с нашите малки решения, всъщност повлиява на това.
Да, тук става дума и за това сравнение, което според мен е болезнено за голяма част от обществото, да пренебрегват текущо състояние на нещата, което точно през пределното мислене, при изпълнението на стъпка по стъпка, те противопоставят на това, което е идеалното състояние на нещата, утопично, дори не е, може би, невъзможно да се стои на практика, но отказен да приемат, да планират времето си, ресурсите си, така, по този начин, който ти казваш, ни проваля още на старта.
Точно така.
И тук точно икономическото мислене, днешното мислене, което сме взели на фокус, мисленето на предел, може да помогне през тези малки промени. Малки промени, които се случват, когато достигнем всяка следваща стъпка по дългия път към крайната ни цел. Може би малко повече тези промени.
Да, преди да кажем малко повече за промените, нека когато разсъждаваме за това в какъв свят искаме да живеем, нали, малко повече да мислим за това всяка една стъпка как променя този свят и малко по-малко да се депресираме от това, че света не е такъв, какъвто си го представяме. Много рядко взимаме такива кардинални решения, като за да е чист въздуха, да спре цялата индустрия да работи. Нали, няма такива алтернативи на масата, защото в крайна сметка това ще донесе много повече разходи, отколкото ползи ще е донесло чрез чистотата на въздуха. Така че това е идеята на пределното мислене. Всъщност, какво заменяме с всяко следващо действие? Каква полза получаваме срещу този разход, който жертваме всъщност? И всъщност големия въпрос, поред мен, е, за да се пречупи човек да мисли по този начин, е да осъзнае кой разход има значение, когато се взима едно решение. Понякога хората се заблуждават, че Щом са изразходили ресурси, пари до момента за нещо, това не си струва да се откажат да го правят. Нали, след първите 30 минути един филм, който те отекчава до смърт, намираш за твърде трудно да спреш да го гледаш и винаги му даваш още малко шанс. Нали, всъщност изхарчените 30 минути до момента не би трябвало да са част от вашия рационален избор. А следващите 10 или 30 минути, сравнено с това, което ще получите като полза. Това е общо взето опита да влезем в този мироглед на мислене в малки промени. И в крайна сметка, това, което е важно, е, че още 10 минути от моя живот ще бъдат изразходени. Какво ще получа за това?
Тоест, ако правилно разбирам, няма значение разхода, който са направили в миналото, този, който... По-важен е този, който предстои да направим в бъдещето.
Точно така.
В следващия етап, но ако пак отидем на примера, който даваш с това, как се подобри въздуха, качеството на въздуха, mm-hmm. ако индустрията спре да работи, mm-hmm. той няма ли да се равнява така значително, може да е по-голямо от това, от всички тези усилия, които полагам на микрониво. Да от себе, от нас, което зависи.
Възможно е. Възможно е, но никога не ми се е случвало в моя опит като икономист, никога не ми се е случвало да анализирам такава ситуация, в която, да кажем, всички коли да изчезнат, всички да ходят пеша и с велосипеди, за да имаме чист въздух. Нали, никога. По-скоро анализите, които ми се е налагало да правя, са били, можем ли да редуцираме трафика с 10%, за да имаме въздух по-чист, да речем, с еди колко си процента или измерено с някакви други индикатори, или пък хората да по-малко да се разболяват от болести на дихателните пътища с някакви проценти. Никога не ми се е налагало да мисля в матрицата да се откажем от всичко в дадена сфера, за да подобрим всичко в друга сфера.
Тук по-скоро имах предвид, че трябва да оставим този нихилизъм, за който си каза по-рано, да не подценяваме нашата лична ефективност, усилията, които полагаме на микрониво, защото когато достатъчно много наброй хора полагат тези усилия, те са способни да променят в макроплан.
Точно така.
Средата. Колкото и това да се звучи, може би, налепо на някои хора, но това са анализите.
Това е живота. В крайна сметка, това, което нас ни вълнува, е как ние да живеем по-добре, в по-чиста среда, с повече пестене на енергия, с повече пестене на ресурси, но анализът, който да подобри нашите действия, е свързан с малки стъпки. Не изведнъж да подобрим целия си живот и от днес за утре да станем, примерно да почнем да разделяме разделно буклука и всякакви такива неща, да си купим електрически коли всички. Въпросът е, че утре може да направим някаква малка стъпка. Примерно може да почнем да складираме само стъклените отпадъци. На другия ден може да помислим за нещо второ, на трето. Това е начинът, по който нашия живот се подобрява лично, като семейства, като индивиди, но също така се подобрява и благоденствието на цялото общество. И в този смисъл бих искал да припомня, че и това, че хората, да речем, не обичат да гласуват, ако не видят за човек, политик, който им харесва, това не означава, че техния глас няма значение. Нали? В крайна сметка, те имат, всеки има значение в обществото. С всяко действие, с всяка политическа активност, тя може да е избирателна, може да е друга, но всеки има сила да променя обществото с малки стъпчици. И това се, този мироглед се, човек се здобива с него, когато почне да си представя всъщност подобренията като път, който върви с малък напредък всеки ден.
Тук си записах поне още две теми за следващия епизод, но ти предлагам да преминем към обобщенията, тъй като времето е безмилостно. Може би първото е, че това, за което говоря, няма достатъчно добър превод в економическа теория на български. Все пак, как може да го така опаковаме?
Според мен мисленето на предела е подход, при който разбиваме решенията си на отделни части, не драматизираме, че решението е някакво голямо, грандиозно. Всяка част носи своите разходи и ползи, които наричаме пределни в теорията. Разбиването на решенията на малки стъпки прави живота не само икономически оптимален, но и по-лесен за организиране, прави го по-природосъобразен и по-безопасен. И икономическото мислене може да ни помогне, ако сме готови да анализираме малки промени и техния ефект върху други аспекти на живота. Това са според мен основните послания.
Да, а пък за себе си посланието е, че почивка между отделните стъпки няма да навреди.
Така е. Беше ми много приятно. До следващия път.
До следващия път.